У ефірі Радіо Свобода. Пропонуємо вашій увазі ексклюзивне інтерв'ю з угорським економістом і політиком Лаяшем Бокрашем, автором фінансової реформи в Угорщині у середині 1990-х, який ділиться своїми міркуваннями про угорську шокову терапію, білоруський економічний обвал і китайський реформаторський досвід. Інтерв'ю узяв Ян Максимюк. Спадар Бокраш, як ви певно відаєте, Білорусь апошнім часом опинулася у вельми тяжкой фінансовій ситуації. Але перш чим запитати вас про оцінку цієї ситуації, я хотів би вернутися до середини 1990-х у Угорщині, коли ви, будучи міністром фінансів, ажиттявляли жорсткі заходи, відомі під назвою пакету Бокраша. Чи ви могли б сказати слухачам свободи, чому ви це робили і у чим була сутність ваших реформ?
Hungary was on the verge of fiscal collapse by 94-95. And we had not only the highest level of public debt per capita.
У той час, у 1994-95 годах, Угорщина опинулася на ускраїні фінансового краху. Ми мали не тільки самий високий узровень державного довгу у переліку на душу насельництва, але й вельми високую заміжну запозиченість. У нас не засталося іншого вибору, як звернутися по допомогу Міжнародний валютний фонд, бо в іншому випадку Україна збанкрутувала б. У так званих жорстких заходах або стабілізаційному пакеті були чотири елементи. Перший – девальвація угорської валюти. Але що було значно важніше у цьому випадку? Ми ввели девальвацію паузучого типу, так що предпримальники і економічні суб'єкти ведали, яка буде вартість угорського форента на шмат годів наперед. Це було вельми важливе для калькуляції видатків і доходів у економіці. Другий захад полягав на введенні так званої імпортної доплати, яка одразу дала істотні доходи в бюджет. Але тут так само важним було те, що люди ведали наперед, яким способом цей податок буде поступово відмінятися. Так що предпримальники могли підлічити зв'язані з цим податком кошти на протягу півтора року, коли він існував. Третій захад полягав на скороченні, після вельми інтенсивних перемовів з працедавцями і працівниками, реальної зарплати, каб учиніть угорський ринок праці більш конкурентноздольним. Нам це вдалося зробити. У 1995-96 годах люди погодилися з зменшенням своїх реальних заробків на двохзначну лічбу без ніяких страйків і демонстрацій. Апошнім пунктом було введення некоторих структурних заходів, заданням яких було дати певні стимули для повищення ефективності системи соціальних послуг. Наприклад, ми ввели оплату за навчання у угорських ВНУ. Це був перший такий крок серед країн середньої і Східної Європи. Ми відмінили грошову допомогу держави для 10% найбагатіших сім'ї. Ми так само обмежували органам місцевого самокерування можливості брати позики, каб утримати ліпшу фінансову дисципліну. У виніку цих заходів ситуація значно поправилася. Тягом наступних 5 років економіка почала істотно рости, а уряду вдалося вернути фінансову рівновагу.
Improved very well. In the next 5 years we had a very high level of growth and we restored the financial equilibrium.
Міркуючи поводле стандартів соціалістичної моделі економіки, це були доволі радикальні міри. Некоторі в Угорщині, говорячи про ваші реформи, користаються терміном «шокова терапія», який наогул уживається в відносинах до реформи Лешка Бальцаровича у Польщі у початку 1990-х. Чи ви погоджаєтеся з такою назвою для ваших заходів? І до чого насамреч відноситься слово «шок» у цьому контексті? До смілості економічного плану, який ожицявляє урад? Чи до реакції насельництва на такий план?
Neither nor because the term was coined a little bit later.
Не погоджаюся. Термін «шокова терапія» з'явився на світ криху пазніше, чим процеси, які він став називати. Ён обозначає ажыццяўленне некалькіх захадаў вельмі хутка на самым пачатку рэформы і ў вельмі кароткім часе. План Бальцаровіча адрозніваўся ад таго, што рабілі мы, бо ён уключаў вельмі шырокую лібералізацыю эканомікі, якая ў Угорщыне была праведзеная значна раней. Таким чином, нам не треба було лібералізувати економіку, бо угорська економіка уже перед 95-м годом була значно більш пристосована до нових умов. Наша стабілізаційна програма мала на меті виключно стабілізацію, а не стабілізацію, лібералізацію і приватизацію. План Бальцаровича, який включав лібералізацію і приватизацію, був більш широкий. У нашому випадку у Угорщині лібералізація була проведена раніше, а приватизація ніколи не розглядалася як один з заходів шокової терапії, тому що ми вирішили вводити зміни поступово. У нас ніколи не було масової приватизації. Ми вибрали традиційний метод куплі-продажу. Ми хотіли притягнути якмога більш навпростових заміжних інвестицій. Тому ми продавали підприємства по черзі.
As much foreign direct investment as possible, and as a consequence, we sold enterprises one by one.
Але ви відмовилися від посади міністра фінансів у лютому 1996-го, коли ще не минув і год з часу введення ваших жорстких заходів. Чому? Чи не тому, що деякі з ваших реформ провалилися?
No, and actually, you are very well informed, and I'm glad to hear that. It was exactly.
Мені приємно чути, що ви неблага поінформовані у цій справі. Заправди, я покинув посаду міністра фінансів праз неповний год перебування на йой. Але гета відбулося не тому, що наші заходи не мали поспіху. Наадворот, вони були вельми поспіховые. Однак я хотів пойти далей. Я хотів почати фінансові реформи. Перш за все, реформу системи охови здоров'я і реформу пенсійної системи. На той час ми здолілі підрихтувати пенсійну реформу. І, як ви добре ведаєте, в Угорщина і Польща змогли почати пенсійну реформу у 1998 році, уводячи у пенсійну систему обов'язкову другу опору – приватні пенсійні фонди. Але прем'єр-міністр не підтримав моїх пропонував у сфері охови здоров'я, якою я лічив і далі лічу одною з найважніших сфер для структурної реформи, тому що во всіх колишніх соціалістичних країнах система охови здоров'я вельми низькоякісна. З одного боку, ця система фінансується з унесків на соціальне забезпечення, а їх не платять сотні тисяч людей, які по сутності користуються її незаслужено. А з другого боку, коли люди хочуть мати ліпше обслуговування, вони шмат доплачують лікарам приватним чином, по сутності даючи хабари. Це фарс, але він усе протягується. Ніде не відбулося ніякої спроби поліпшення охови здоров'я за винятком Словаччини. Ведаєте, я не хотів заставатися на своїй посаді тільки тому, щоб бути міністром фінансів. Я не застався, бо мені не вдалося просунути далі реформи.
У сувязі з гетим, що ви сказали, я хотів би запитатися у вас про ціну, якою доводиться в публічному житті платити політикам, відказаним за непопулярну економічну політику. Після того, як ви сійшли з уряду, ви працювали в Міжнародному банку реконструкції і розвитку, де протягували академічну кар'єру. Чи вам не кортіло повернутися в угорську політику? Хоча й за все так, бо ваша партія на літошніх парламентських виборах висунула вас як кандидата на посаду прем'єр-міністра. Чи думаєте, що ваші суродичі готові ще раз погодитися на Лаяша Бокраша, гетим разом як керівника уряду, не глядячи на болючу терапію, яку він приписав їм 16 років тому?
Excellent question. Let me comment on that. First,
знакомите питання. По-перше, коли ви вже вирішили зайнятися політикою, ви повинні бути готовими до того, що часом вам доведеться робити вельми тяжкий вибір. І коли хочете служити своїй країні, дик вам нередко доведеться робити непопулярні речі. Я сказав би, що це питання моралі. Коли ви хочете насамреч служити своїй країні, ваша особиста популярність не повинна для вас бути важнішою за лёс країни. Але одночасово це вельми складане питання, тому що структурні реформи треба вміло продати людям у демократичному осяродді. Тому маркетинг тут не менш важний за саму сутність перетворення. І важно тут переконати електорат, що те, що ви хочете ожиттявити, з'являється слушним. З цим наогул узникають проблеми, тому що в випадку любої реформи спочатку з'являються адмовні побочні наступства, а становчі виніки приходять пізніше. А тим часом вам особисто треба вижити як політику. Коли це не вдається і вам треба сісти, так можна поспробувати вернутися крихи пізніше. Тепер я можу тільки сказати, що покільки шмат з тих реформ, які я хотів провести, не були ніколи проведені, і покільки за останні 10-12 років наш урад нагрувастив велізний державний довг і сам почав робити некоторі стабілізаційні заходи, люди стали говорити, що Бокраш мав рацію. Так що тут ми маємо дочинення з циклічною моделлю поводин. Безумовно, ви повинні сісти, коли відчуваєте, що далі не в змозі служити вашій країні. Але такий крок не виключає вас з гульні назавсёди. Ніколи не відомо, як справи повернуться далі, коли меркувати по тим, що відбувалося і відбувається у інших країнах. У Угорщині може бути подобне.
This was very much the case in other countries and it may happen in Hungary.
У кожним разі, ви як політик ще не збираєтеся йти на пенсію?
Не збираюся, бо я депутат Європейського парламенту, де одночасово професор у некількох університетах.
Протяг інтерв'ю з угорським економістом і політиком Лаяшем Бокрашем, автором фінансової реформи у Угорщині в середині 1990-х годів, після напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус сьогодні у програмі. Помощник держсекретаря США Майкл Познер заявив, що Захід повинен узмацнити свій тиск на Мінськ. А от для його ситуацію в Білорусі жахлива, урад проводить репресії не тільки супроць політичної опозиції, але й супроць громадянської супольності і інших груп насильництва. Екс-президент Литви Валдас Адамкос у інтерв'ю «Свободі» заявив, що нельга допомагати легітимізації диктаторського режиму у Білорусі. З билим кандидатом на президента Дмитрием Вусом у Могильовській колонії зустрілася жінка Євгенія. Політв'язень сказав, що ні в якому разі не підпише ліст Лукашенко о помилуванні. З родинського ізолятора перевели у колонію у Горках лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича. Раніше батька активіста В'ячеслав Дашкевич просив керівництво департаменту виконання покарання накерувати сина у колонію ближче до старих дорог, де він живе. Але головне тюремне начальство гетую просьбу не улишило.
Со свободой.
Шановні сябры, за апошні паўгода ў Радыё Свабоды з'явіліся дзясяткі, а часам сотні тысячаў новых чытачоў, якіх цікавіла поўная і аператыўная інфармацыя і аналіз палітычнага і эканамічнага крызісу, магчымасць самім выказацца, паўдзельнічаць у дыскусіі.
Летом «Свобода» починає шерег нових ініціатив, а так само познайомить нову аудиторію з самими цікавими передачами і проектами свого золотого запасу.
Нові проекти.
Фотоконкурс «Де має 500 доляров?» Досилайте свої здымки.
100 афоризмов свободи. Разом складаємо зборник великих білоруських виказуванняў.
Червень з Быковым. Політзняволеныя і їх близькі читають важные для себе сторонки класика білоруської літератури.
1991-2011. Білоруська незалежність і крах СССР. Як гэта было?
Освальд у Менску. Літературне подорожжа по слядах американця у столиці БССР у 60-е годы.
Летом побачить світ.
Книга «100 адресов свободи», автор В'ячеслав Ракіцький.
Книга «Малая медична енциклопедія Бахаревича», автор Альгер Бахаревич.
DVD «Саука де Гришка. Перший год. 50 сатиричних дуетів для одного», автор Леон Вольський.
DVD «Голоси солідарності. Сусвітні лідери і інтелектуали читають імени потерпілих за демократію у Білорусі».
Свої заявки на отримання цих виданнів ви можете досилати уже тепер.
«Золотий архів».
Щотиждень – представлення знакової передачі «Свободи» минулих годів.
Не покидайте «Свободу», щоб «Свободи» не стало менше.
Працягваем інтэрв'ю з вугорскім эканамістам і палітыкам Лаяшам Бокрашам. Гутарыць Ян Максімюк. Давайце звернемся не толькі да вашага практычнага палітычнага досведу, але і да вашых ведаў як прафесара эканомікі, і пагаворым крыху пра Беларусь. Беларусь, як вам вядома, мае значны дэфіцыт бюджэту і дэфіцыт замежнага гандлю, ды вялікі замежны доўг. Выглядае таксама, што Беларусь тэрмінова патрабуе замежных крэдытаў, каб абслугоўваць гэты доўг. На вашу думку, ці Беларусь патрабуе шокавай тэрапіі або радыкальных эканамічных рэформаў? Калі так, дык якія захады трэба было б зрабіць у першую чаргу?
Probably yes. I can't say for sure because I don't think I know very deeply the economic situation of Belarus, although I try to follow it very carefully.
Правдоподобно так, патрабуе. Я не магу сцвярджаць гэта з абсалютнай упэўненасцю, бо не ведаю эканамічнай сітуацыі Беларусі вельмі глыбока. Хоць і сачу за ёю вельмі ўважліва, таму што будучыня Беларусі надзвычай важная для ўсіх нас, у тым ліку і для еўразвязу. Чаму я кажу «праўдападобна»? Таму што, на жаль, у Беларусі ў асноўным далей маем эканоміку, якая належыць дзяржаве і кіруецца дзяржавай. Эканоміку вельмі нягнуткую і непадатлівую, і, што варта асабліва падкрэсліць, малапрадуктыўную і неканкурэнтназдольную, якая заўсёды будзе ствараць бюджэтны дэфіцыт. У такой сітуацыі недастаткова правесці толькі фінансавую стабілізацыю. Трэба ажывіць прадуктыўную аснову эканомікі, каб яна магла стаць больш канкурэнтназдольнай. Інакш кажучы, захады фінансавай стабілізацыі для гэтай эканомікі абсалютна патрэбныя і непазбежныя, але, праўдападобна, яны далёка недастатковыя. Бо калі вы зробіце толькі захады фінансавай стабілізацыі ў эканоміцы, якая не рухаецца, гэта нічога не дасць, і вы будзеце вымушаныя паўтараць такія захады бясконца. Бо ваша эканоміка ніколі не дасць дастатковай колькасці працоўных месцаў, дастатковых даходаў для людзей і, як вынік, дастатковых паступленняў бюджэт ад падаткаў. Так што выйсцем і найважнейшым заданнем, па ўсёй верагоднасці, з'яўляецца перазапуск эканамічнага росту шляхам адкрыцця эканомікі для інвестараў, як замежных, так і сваіх. Трэба заахвоціць і падтрымаць прыватны сектар, палепшыць асяроддзе для бізнесу, змяніць заканадаўства так, каб яно стала надзейным і прадказальным для прадпрымальнікаў. У асноўным, ваша эканамічная палітыка павінна быць адобраная людзьмі, каб інвестары маглі пачаць інвеставаць. І такім чынам выводзіць эканоміку са спіралі рэцэсіі даўгоў, у якой яна знаходзіцца цяпер.
So that the economy can move out of this recessionary fiscal debt spiral, which is in today.
Калі гаварыць пра самыя тэрміновыя фінансавыя захады, што б вы парэкамендавалі рабіць беларускаму ўраду? Тое самае, што вы рабілі ў Угоршчыне ў сярэдзіне 1990-х?
No, probably not, because don't forget Hungary, fortunately, at that time had a much, much more open and very, very flexible and halfway already privatized.
Не, хутчэй за ўсё не. Бо не трэба забываць, што ў тым часе Вугоршчына мела значна больш адкрытую і гнуткую эканоміку, чым Беларусь, і што гэтая эканоміка была ўжо напалову прыватызаваная. І мы не павінны забывацца, што Вугоршчына пачала шмат якія структурныя рэформы нават перад палітычным пераломам у 89-м годзе. Мы пачалі банкаўскую рэформу ў 87-м годзе. У 88-м мы замацавалі сучасную падаткавую сістэму, уводзячы падатак на дададзеную вартасць і асабісты падаходны падатак. Мы адкрылі краіну для наўпроставых замежных інвестыцый. Мы на той час мелі велізарны аб'ём замежных інвестыцый. Магчыма, што сярод постсацыялістычных краінаў Вугоршчына была на першым месцы, што тычыцца прыцягнення замежных інвестыцый. І Вугоршчына ніколі не аб'явіла дэфолту адносна свайго ўнутранага або замежнага доўгу. Мы хацелі пазбегчы такой сітуацыі. Я не ўпэўнены, што Беларусь у змозе паўтарыць тое, што зрабілі мы. Таму яшчэ раз падкрэслю, захады фінансавай стабілізацыі вельмі важныя для Беларусі, але далеко недостатковые.
Belarus can repeat that. So fiscal measures I can only emphasize are probably very very important, but far from sufficient by themselves.
Ці потенціальні заміжні кредитори Білорусі повинні ув'язувати економічні питання з політичними? Інакше кажучи, коли б ви були керівником Міжнародного валютного фонду, чи дали б Лукашенку кредит тільки на основі програми економічних реформ, яку він представив би? Чи ви від його не потребували б визволення політичних в'язнів перед тим, як уступити у перемови на конт кредиту і економічних реформ?
That is unfortunately not the mandate of the International Monetary Fund. Of course, the shareholders of the IMF can demand that and can very clearly send a message to Minsk.
На жаль, Міжнародний валютний фонд не виставляє таких потребувань, але безумовно, це можуть потребувати країни-учасниці МВФ. Вони можуть послати вельми виразний сигнал Мінську, що МВФ не зможе допомогти, коли не відбудуться некоторі політичні реформи. Сигнал не повинен йти навпрост з МВФ, а повинен йти з Вашингтону, Лондону, Парижу або Брюсселю. Коли найважніші акціонери цього фонду дадуть подару Лукашенку, абсолютно ясно зрозуміють, що без мінімального зруху у бок політичних реформ навіть МВФ не зможе підтримати Білорусь своїми позиками, дик я думаю, що існує можливість створити таку більш-менш оптимальну мішанку політичних потребуванняв і економічної підтримки.
More or less optimal mix of both political demands and economic support.
На закінченні хотілося б поставити вам питання більш агульного характеру. Усі наогул погоджаються, що у Білорусі існує авторитарна політична система. Некоторі навіть кажуть, що це диктатура, а некоторі ще стверджають, що у авторитарній політичній системі існує, так би мовити, значно більш сприяльне політичне осяроддя для ожицявлення жорстких і болючих економічних перетворенняв. Обопираючися на своє веди економічних процесів у світі, чи ви могли б подати поспіховий приклад радикальної економічної реформи у авторитарній політичній системі?
Actually, the best example here is China. So probably most people refer to China when they want to argue that economic reforms are not only possible, but even more favorable.
У гэтым контексті найлепшим прикладом може бути Китай. Так що, хоча й за все, більшість людей має на увазі Китай, коли хоче обґрунтувати тезис, що економічні реформи не тільки магчимые, але і більш поспяховые у авторитарній системі. Що тичиться моєго особистого міркування, так я скажу вам по щирості, що це не так. Китай – це вельми особливий випадок. Ми не повинні забуватися, що лібералізація китайської економіки почалася більш чим 30 років тому, ще при Ден Сяопіну, який справді хотів відкрити країну для зовнішнього світу. За гэтыя 30 гадоў Кітай змог інтэгравацца ў сусветную эканоміку і крок за крокам дабіўся эканамічнага росту. Цяпер Кітай мае паўнакроўную рыначную эканоміку ў аўтарытарнай палітычнай сістэме, а можна сказаць, што нават і дыктатарскай сістэме. Але гэта немагчыма паўтарыць у Беларусі. Я сказаў бы, што ўжо запозна на гэта, бо прэзідэнт Лукашэнка ніколі не думаў аб адкрыцці краіны, ніколі не дазволіў на ўваход наўпроставых замежных інвестыцый, ніколі не падтрымліваў развіцця мясцовага малога і сярэдняга бізнесу, і эканоміка цяпер насамрэч абвалілася. У такой сітуацыі выбар значна больш абмежаваны. Або вы банкрутуеце і наступае поўная змена сістэмы, як здарылася ў Расіі, Украіне, Польшчы, Вугоршчыне і шмат якіх іншых усходніх і сярэднееўрапейскіх краінах, або вы зноў закручваеце гайкі, спрабуючы захаваць дыктатарскі рэжым. Але гэта апошняе азначае, што эканамічная сітуацыя будзе ўсё пагаршацца, і ваша краіна будзе штораз бяднейшая. Такое немагчыма ў малой краіне з насельніцтвам 10 мільёнаў на ўскраіне Еўропы, калі людзі могуць падарожнічаць, і калі тое, што людзі бачаць на захадзе, мае вялікае значэнне для беларускага насельніцтва. З беларускага гледзяшча, Польша – гэта ўжо заходняя краіна. Білоруси, приїхавши у Варшаву, самі можуть переконатися, чого досягнули поляки за більш чим 20 років послідовних реформ і ефективної економічної політики. Так що, погоджаючися з вами у тим, що у історії можуть здаратися випадки поступових економічних реформ у авторитарній системі, я хочу підкреслити, що Білорусь уже не має такого вибору.
So I would say that while in theory you are absolutely right, that might be a historical choice, having an authoritarian regime gradually implementing market-oriented reform for Belarus, that is no longer an option.
Вялікі вам дякую за розмову. Гэта було інтерв'ю з Лаяшем Бокрашем, вугорським економістом і політиком, депутатом Європарламенту. Гутарив Ян Максимюк.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Svoboda.org. Цілий світ.
Запрошуємо.
У ефірі Радіо Свобода.
Шановні слухачі, Радіо Свобода гучить у ефірі щодня від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі.
Кожна перша півгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подіїв. Кожна друга – аналітика, культура, ваші листи і дзвінки.
Нагадуємо тидньовий розклад спеціальних програм.
У понеділок – праський акцент. Білоруські і заміжні експерти і політики обмірковують події і тенденції за круглим столом.
У Домі літератора – голоси молодих і сталих авторів.
У авторок кореспонденти «Свободи» возьмуть вас у подорожжя, а експерти пропонують усебаковий аналіз актуальної проблеми ці події.
У вольній студії йде інтелектуальний діалог з творчими особами.
У середу читаємо ваші листи і слухаємо дзвінки. Свої відкази дають Валентин Жданко і Ян Максимюк.
Пишіть нам на адрес 220-005, Мінськ, 5, поштова скринка 111.
Звоните на автоотказнику Менску 266-39-52.
У четвер передача «Батьки и дети незалежности».
И новое «Подорожжа свободы».
У пятницу аналитичная экспертиза «Подорожжа» и знов «Батьки и дети незалежности».
У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора», тыдневый огляд вершаў на свободу, а так само на ваши пытания отказывая гость онлайн-конференции.
У неделю новый выпуск «Праска акцента» і передача «Звоночки».
Поважаные слухачі, так виглядає тидньове афіша «Свободи».
Слухайте нас у інтернеті svoboda.org.